Xadice kimi qadın ilə evlənməyə hazır olarmı? Bəlkə də Xadicənin məhəbbəti Məhəmmədin ürəyindədir. İndi amma Məhəmməd kimi həyalı və nəcabətli insan necə öz sevgisini aşkar edə bilər? Xadicə bütün bunların hamısına düşünərək vaxt keçirirdi. O, öz düşüncələrində Məhəmmədin ona olan eşqinin ardınca gəzirdi. Görəsən, indi Xadicə nə etməli idi? Müqəddəs bir atəş Xadicənin ürəyində alovlanırdı. Daha dözüm və səbirdən heç bir iz əsər qalmamışdı. Təkcə bir yol qalıb. Xadicə özü ayaq qabağa atmalı idi. Amma indiyə qədər hansı bir qadın belə bir iş görüb? Ərəbistanın başa başında hansı qadın indiyə qədər bir kişidən elçilik edib? O da Xadicə kimi mühtəşəm bir qadın. Baxmayaraq ki, Xadicə ayaq qabağa atıb Məhəmmədə öz istəyini bəyan etdi. Əgər məşuq aşiqin istəyini qəbul etməzsə, onda nə olacaq? Xadicə bütün sorğu-suallar nə edib etmədiklərini, bütün gərəklər və gərəkməzləri öz başında dolandırırdı. Amma ürəyi başqa bir söz deyirdi. O, öz yolunu tapmışdı. Nəhayətdə Xadicə öz qərarına çatdı. O, Məysərəni bacısının nəzdinə göndərdi. Bacısı isə tez bir zamanda özünü Xadicənin evinə çatdırdı. Xadicənin əhval-ruhiyyəsini görən bacısı soruşdu, səni nə olub? Bu nə haldır? Xadicə bacısı haləni belə cavablandırdı. Ağır bir eşqə düçar olmuşam. Səndən də bir istəyim var. Xadicə bacısı haləni Məhəmmədi tapıb onun nəzdinə gətirməyə göndərdi. Halə Xadicənin evini tərk edib, Məhəmmədi arayıb axtarmaq üçün Kəbə evinə sarı yola düşdü. O, Kəbə evinə girərkən, bacım Xadicə sizi onun nəzdinə götürmək istəyir deyə Məhəmmədi görərkən sözünə başladı. Məhəmməd dedi, nə üçün, nə olub ki? Halə artırdı, bilmirəm. Təkcə məndən istəyibdir ki, sizi onun yanına aparım. Məhəmməd isə Halə ilə bərabər Xadicənin evinə yola düşdü. Xadicə, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm qarşısında əl-əyağını itirmişdi. Haradan başlayacağını bilmirdi. Elə həmən şübhələnmə otaqda ağır bir sükut yaratdı. Məhəmməd çarəsiz olaraq sözü başlayıb dedi, Mənim sizin nəzdinizə gəlməyimi istəmişdiniz. Mənimlə işiniz varmı? Xədicənin daha taqəti sona çatdı və Allaha təvəkkül edib tam düzlük və sədaqətlə ancaq xəcalətli olaraq sözünə başladı. Əgər sizin evlənmək qəstiniz olarsa, mən sizinlə evlənməyə hazıram. Bu sözü Xədicənin evində onun dilindən eşitməyi gözləməyən Məhəmməd bir an ona baxıb yenidən gözünü yerə dikdi. Bir an sakit qaldı. Xədicə nəsə danışmadı. Məhəmməd bundan artıq daha sükut etməyi məsləhət görmədi. O dedi, sizin xoş niyyətli olduğunuzdan minnətdaram. İzin versənizsə, biraz düşünün. Və Məhəmməd elə həmən an yola düşdü. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birbaşa olaraq istəkli əmisi Əbu Talibin nəzdinə getdi. Məhəmməd onu özünün atası və anası sanırdı. Bütün həyatı boyu ondan bir məşvərət almadan heç iş görməmişdi. Nəhayətdə də əmisi Əbu Talibi Darun Nədvədə tapdı, onunla bərabər evə döndü. Yolda Məhəmməd bütün macəranı əmisinə danışdı. Əmican, bəlkə də inanmayasınız. Xədicə məndən elçilik etdi. Əbu Talib Məhəmmədin cavabında belə dedi. Xədicə Məkkə şəhərində yüksək rütbəli bir qadındır. Onun paklıq və həyası adlımdır. Onun içində Məkkə əhalisi ona Tahirə ləqəbi verib. Məhəmməd əmisi ilə bütün yol boyu danışıb səlahlaşdılar. Əbu Talib nəhayətdə Məhəmmədə xətabən dedi, Sən bir əxlaqlı və fəzilətli kişisən. O, həqiqətən Məhəmmədlə evlənmir. O, əxlaq və insanlıq simvolu ilə evlənir. Bununla da bu pak və müqəddəs hədəfi üçün addım atır. Məhəmməd əmisi və Xədicənin sözlərinə düşünərək, yolu addımlayırdı. Bu nağılın davamı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Global istehsal. Salamlar, saygılar, sevgiler, aziz dostlarımız. Hoş görmüşüz sizin növbəti Global istehsal verilişində. Dəvət edirik bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, İslam İnqilabının ulu rəhbəri 1401-ci günəş ilini istehsal, elm təməli və peşə yaratmaq ili kimi adlandırıblar. Məhz bu əsasda biz bu qərara gəlmişik ki, Global İstehsal adlı verilişimizdə biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadim arasındakı əlaqə ilə sizi tanış edək. Bugün ilk şirkəti sizə təqdim edirik. Növbəti proqramımızda Atbin biliyə əsaslanan şirkəti sizə təqdim edəcəyik. Bu şirkət ən məşhur şirkətlərdən biridir. Sizdən də istədiyimiz budur. Zəng açın, bizə fikirlərinizi bildirin. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Web saytımızın ünvanı isə aztabriz.irib.ir-dir. Atbin Sənaye Çağı adlı tədqiqat, istehsalat və biliyə əsaslanan şirkət tibb və səhiyyə sahəsində məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətini tam ixtisaslaşdırılmış şəkildə yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə rəsmi olaraq 2007-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Bu şirkət İranın xəstəxana infrastrukturu sənayesində yeni məhsulların yaradılmasında innovasiya, yaradıcılıq və təşəbbüsdə elm və bilik və sənaye arasında bir əlaqə yaradır. Yerli texniki biliklərə və dünyada ən son texnologiyaya arxalanaraq və tibb məhsullar sahəsində ən son tapıntıları izləmək bu şirkətdə institutlaşdırılıbdır. Şirkət ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 Quality Management System kimi lisensiyalara malikdir. Həmçinin bu şirkət Standard of IMED Medical Devices, İran Industry Camber Award for 2012, İran R&D Award for 2011, və Success Award 2012 kimi fəxlərə nail olubdur. Əsr sənət, yaxud sənaye çağı Atbin şirkətinin məhsullarına TCB sinif ultrasürətli avtoklav, ultrasürətli avtoklav, xəstəxana avtoklavı, diş tibbi sürətli avtoklav, oksigen generatoru və xəstəxana tullantılarının zərərsizləşdirilməsi daxildir. Tezliklə Atbin məhsulları siyahısına əlavə olunacaq digər məhsullar sırasında süni əllər və yeni istomatoloji Avtoklavlar daxildir. Proqramın davamında qısaca olaraq bu şirkətin məhsulları ilə tanış olacaqıq. Class B ultra sürətli avtoklav Əsr Sənət Atbin şirkətinin məhsullarından biridir və yoluxmuş alət və avadanlıqların sterilizasiyası və xəstələr üçün təkrar istifadəsi üçün bir önəmli cihazdır. Ultra sürətli avtoklav esril keyfiyyəti artırmaq və nozokomial infeksiyaları yaxşılaşdırmaq və azaltmaq üçün əməliyyat otaqlarında yerləşdirmək üçün çox faydalıdır. Sterilliyin vacibliyinə görə bu cihaz xəstəxananın bir növ ürəyi hesab olunur və prosesi nöqsanı və ya nasazlığı halında bütün əməliyyatlar və praktiki müalicə işləri dayandırılır. TC brendi altında olan Class B ultra sürətli avtoklav tam intellektlidir və hər saniyədə bütün parametrləri yoxlayır. Bu da bütün steril addımlara dəqiq nəzarət etməyə imkan verir. Bu cihazın konstruksiyasında iki kameralı texnologiyadan istifadə olunduğu üçün bu cihazda əvvəlcədən qızdırma müddəti aradan qaldırılıb. Bu cihazın 6 standart proqramı var və 10 tətbiqə qədər artırıla bilər. Prevakum və alət qurutma maşını ilə tam sterilizasiya müddəti örtüksüz 8 dəqiqə və örtüklü 10 dəqiqədir. Paketlənmiş alətin tam steril müddəti 25-35 dəqiqədir. Həmçinin Proqramı təkmilləşdirmək və yeni standartlar əsasında yeniləmək və tibb mərkəzinin ehtiyaclarını ödəmək üçün xüsusi bir dövr müəyyən etmək qabiliyyətinə malikdir. Xəstəxanaların və bütün tibb mərkəzlərinin mərkəzi İsrail palatasında ümumi və ixtisaslaşdırılmış cərrahiyyə klinikalarında, oftalmologiya mərkəzlərində, ümumi və stomatoloji klinikalarda, ambulator və sahə fövqəladə hallarda, klinikalarda, mamalıq klinikalarında, Ortopedik mərkəzlərdə və əməliyyat otaqlarında TC Class B ultra sürətli avtoklav sürətli İsrail B sinifinin əhəmiyyətinə görə bütün tibb mərkəzlərində lazımdır və istifadəyə yararlıdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Əsr Sənət Atbin Bilik Şirkəti və bu şirkətin ən müasir cihazlarını tanıtmağa davam edirik. Ultra sürətli avtoklav Əsr Sənət Atbin şirkətinin başqa bir məhsuludur və əməliyyat otaqları və əməliyyat xana işçilərinin birbaşa istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Avtoklav yoluxmuş alətləri sterilizasiya etmək və infeksiyanı xəstələrə ötürülməsində nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir cihazdır. Bu cihaz buxar və təzyiqlə və patogenlərin hüceyrə membranını məhv etməklə işləyir. Bu cihaz 105, 121, 134 dərəcə santigrad temperaturda və 1,1, 2,2 bar təzyiq diapazonunda işləyir. Bu cihazın çənləri hamısı 316 L və standart poladdır. Və 200 min litr həcmə malikdir ki, real və istifadəyə yararlıdır. Bu cihazdakı sistem unikaldır və elektrik sürət qutusu və sürücü idarə etməsinə malikdir və tez-tez tənzimləmə tələb etmir. Həmçinin bu cihaz əlavə sistemlərə ehtiyac duymur və avtomatik buxar çıxarma sisteminə malikdir. Onun 6 standart proqramı var və seçilə bilər və tibb mərkəzinin ehtiyaclarına uyğun olaraq proqramları artırıla bilər. Oxşar cihazlardan 20% daha az istirin vaxt aparır və bütün fittinglər paslanmayan poladdan hazırlanır. Bu cihaz bütün xəstəxanalar və tibb mərkəzləri, əczaçılıq, fabrikləri və CSSD laboratoriyaları tərəfindən tələb olunur. Əziz dinləyicilərimiz, Global İstehsal adlı verilişimizdə Təbriz Radiosundan evlərinizin qonağı olmuşuq. Qeyd etdiyimiz kimi, bu verilişdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat, elm təməlli şirkətlər barədə söhbət edirik ki, bugünkü verilişimizi Atbin şirkətinə ixtisaslaşdırmışıq. Verilişimizin davamını dinləməyə dəvət edirik sizi. Sürət və diş tübü Avtoklavı bu şirkətin digər məhsuludur. İstomatoloji və tibb alətlərin iş masası ölçüsündə və 23 litrlik isril cihazı, 134 buxar və 5 sinifi usulü ilə və 121 dərəcəlik buxarla sinifsiz pre-vakum və post-vakum ilə istehsal edilmişdir. B sinifi istomatoloji avtoklav bütün beynəlxalq standartlara uyğun olaraq və müxtəlif xəstəliklərin insandan insana keçməsinin qarşısını almaq üçün satılır. Bu cihazın istifadəsi çox asan və sürətlidir və toz soran və quruducu ilə 15 dəqiqə ümumi vaxt aparır. Həcmi 8-22 litr və elektriklə tam dövrəyə malikdir. Bu cihaz həm də əqilli və avtomatik susuzlaşdırma ilə yanaşı hər bir proqramda əlavə qurutucuları işə salmaq qabiliyyətinə malik, çox güclü qurutucuya malikdir. Labo sürətli diş tibbi avtoklavı proqramı təkmilləşdirmək və yeni standartlara uyğun yeniləmək qabiliyyətinə malikdir və su buxarının daxil olmalarına intellektual nəzarət sistemi ilə təchiz edilib və 4 təsnifat modelinə sahibdir. Cihazın digər xüsusiyyətlərinə cihazın istehsal edildiyi vaxtdan bəri yerinə yetirilən əməliyyatların ümumi sayını qeyd etmək və görmək imkanı daxildir. Həmçinin uğurlu dövrlərin sayını distillə edilmiş suya ehtiyac olmadan filtrdən istifadə edərək bələdiyyə suyuna qoşulma bu cihazda görünə bilər. Sürətli istomatoloji avtoklav su çıxışını kanalizasiyaya qoşaraq su laboratoriyasını avtomatik olaraq boşaldır. İstomatoloji mərkəzlər, tibb kabinetləri, ambulatoriya mərkəzləri, klinikalar, mamalıq mərkəzləri, məhdud cərrahiyyə mərkəzləri, paraklinikalar, aptek mərkəzləri, baytarlıq mərkəzləri və laboratoriyalar bu cihaza ehtiyacı olan mərkəzlərdir. Sıradakı verilişimizdə İranda elm təməli şirkətlərdən biri olan Atbin şirkəti haqda məlumat verdik. Növbət verilişimizdə başqa şirkətləri təqdim edəcəyik. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi, verilişin aparıcısı Mərubov Qəhrəmazadə. Düşüncə və fikir paylaşımı yadınızdan çıxmasın dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
İlk bahar görününce çöller yine geldi. Pervaneler ışığa, bülbüller güle geldi. Sevin sevin ay gönül, başında reybere gül. Elinde bir deste gül, yaz güle güle geldi. Düzülüp katar katar durnalar yine geldi. Düzülüp katar katar durnalar yine geldi. Bahar görününce çöller yine geldi. Pervaneler ışığa, bülbüller güle geldi. Sevin sevin ay gönül, başında reybere gül. Elinde bir deste gül, yaz güle güle geldi. Düzülüp katar katar durnalar yine geldi. Düzülüp katar katar durnalar yine geldi.
Tebriz Radyosu'nun Pek'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
İran'da saat 9, Azerbaycan Respublikası'nda 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Ayetullah Ali Rıza Arafi Roma Papası ile görüşüb. İraqda ABŞ bazasına raket zərbələri endirildi. Ukraynanın bir vilayəti Rusiyaya birləşir. Biden silah satışını qadağan etmək istəmir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın dini elmlər hövzələrinin müdiri Ayətullah Əlirıza Ərafi İtaliyaya səfəri zamanı Vatikanda Roma papası Fransisk ilə görüşüb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən tərəflər dinlər arasında qarşılıqlı əlaqənin və sinerjinin qorunub saxlanılmasının, eləcə də dünyada məzlum insanlara qarşı zülm və cinayətin pislənməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Papa tərəfindən çox isti və səmimi qarşılanan İranın dini elmlər hövzələrinin müdiri, müasir insanın intellektual, mədəni və sosial problemlərini həll etmək üçün, ilahi dinlər arasında qarşılıqlı əlaqə üçün İslam, şiəçilik və dini elmlər hövzələrinin intellektual və dərk etmə imkanlarını vurgulayıb. Ayətullah Ərafi İslam və Əhl-i Beyt əleyhimussalam təlimlərini fikhi, hüquqi, əqli, fəlsəfi, irfani və kəlami mariflərin dərin xəzinələri hesab edib. Hansı ki, dini elmlər hövzələrinin tarixi irsi olaraq bugün bəşəriyyətin ehtiyaclarını ödəyə bilər və şiə və müsəlman auditoriyadan başqa qlobal miqyasda dini və insani auditoriyaya malik ola dini və beynəlxalq anlayışların qarşılıqlı təsirlərin əsasına təşkil edə bilər. Bakıda keçirilən atıcılıq üzrə Dünya Kuboku turnirinin tüfəng atıcılığı üzrə kişilər arasında komanda yarışlarının finalında İran komandası çempion olub. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirsiniz.
Bakıda keçirilən atıcılıq üzrə Dünya Kuboku turnirinin 3-cü günündə tüfəng atıcılığı üzrə kişilər arasında komanda yarışlarının finalında İran komandası qızıl medal qazanıb.
جواد فروغی هستم از اعضای تیم ملی تپانچه بادی جمهوری اسلامی ایران هستیم
من جواد فروغی ایران اسلام رسولکاسن تپانچه üzrə milli komandasının üzvüyəm Şükürlər olsun ki komanda üzvlərinin səyi nəticəsində bu gün yarım final və sonra finala yüksələ bildik Finalda da tam gücümüzlə çalışıb İtaliyanın komandası kimi güclü komandanı 16-10 hesabı ilə məğlub edə bildik.
Səccad Pürhüseyni hastam, üzv tim milli tiyandazi tapança badi.
Mən Səccad Pürhüseyni, İranın tapança üzrə milli komandasının üzvüyəm. Çox sevinirəm ki, bu çətin rəqabətdə tapança ilə atış üzrə komanda olaraq qızıl medal qazana bildik.
Muhammad Rasulov Fəti hastam, üzv tim milli tapança badi Cümhuriyyə İslamiyyə İran.
Mən Məhəmməd Rasul İffəti İran İslam Respublikasının tapança üzrə milli komandasının üzvüyəm. Biz bu gün final mərhələsində İtaliyanın komandasını 16-10 hesabı ilə məğlub edə bildik.
Tapançadan atış kateqoriyasında İran komandasından sonra İtaliya və Almaniya komandaları 2-ci və 3-cü yerləri tutublar.
Mohsen Nəsir İsfahani isəm sərmürəbbiyə timi milli.
Mən Mohsen Nəsir İsfahani. İranın tapança üzrə milli komandasının baş məşqçisiyəm. Dünyanın tapança üzrə ən güclü komandaları bu yarışda iştirak edirdilər. Şükürlər olsun ki, uşaqlar əvvəlcədən məşqlər edib, hazırlıqlı olduqları üçün yarışda qalib oldular.
Qadınlardan ibarət komanda tapança kateqoriyası üzrə yarışda ilkin mərhələdə yarışsa da, bu mərhələdə iştirak edən 8 komanda arasında 7-ci yeri tutub.
Mən Hamid Cəlalzadə, sən sərpərəst timi əzami və müsabiqat.
Mən Hamid Cəlalzadə, Bakı Beynəlxalq Atıcılıq Yarışında iştirak edən İran komandasının rəhbəriyəm. Gələcək günlərdə qarşıda yüngül tüfəng yarışları və qadınlardan ibarət komandalarının 25 metrlik tapança ilə atıcılıq yarışları keçiriləcək.
İyunun 7-sində davam edəcək turnirdə 60-dan çox ölkədən 700 idmançı 30 növ üzrə gücünü sınayır. Turnirdə qarşı komanda və şəxsi yarışlar keçirilir. Qalan bir həftədə İrandan 8 idmançı birincilik uğrunda mübarizə aparacaqlar. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İraqda Ələmbar eyalətində yerləşən və ABŞ-a məxsus Eynələsəd hərbi bazası raket atəşinə tutulub. İrna xəbər verir ki, hücum zamanı qrad reaktiv yaylım atəş sistemlərindən 122 mm-lik 6 mərmi zərbəsi indirilib. 2 raket bazanın cənub qapılarına, 3 raket isə bazaya tüş gəlib. Uzaqdan hərbi bazadan qalxan tüstü və alov görünür. Hələ ki, hücumun məsuliyyətini üzərinə götürən yoxdur. Ali Saud təcavüzkar koalisiya qüvvələri və onların müzdürləri Yəmənin müxtəlif vilayətlərində 111 dəfə atəşkəsi pozublar. Sabah Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən bir hərbi qaynaq Mağrib, Təiz, Həccə, Əlcov, Sədə, Əlbəyza və Sərhəd bölgələrində atəşkəsin pozulmasından xəbər verib. Bu qaynaq artırıb ki, Ali Saud müzdürləri Mağrib ətrafında hərbi bina tikməyə cəhd göstərirlər. ABŞ Prezidenti Joe Biden silah satışının kütləvi qadağan edilməsini dəstəkləmir. Bu sözləri Ağ Ev nümayəndəsi Karine Jean-Pierre deyib. O, bütün növ silahların satışına qadağa qoyulmasını dəstəkləmir deyə Amerikalı rəsmi bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ-da əsasən təhsil ocaqlarında baş verən silahlı insidentlər səbəbindən ölkədə silah satışının tamam qadağan edilməsi tez-tez gündəmə gəlir. Xerson vilayətinin hakimiyyət orqanları yaxın gələcəkdə regionun tam hüquqlu subyektə çevrilməsi üçün bölgənin Rusiyaya birləşdirilməsi məsələsinə başlamaq niyyətindədir. Axarda TAS xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya tərəfindən Xerson vilayətinin hərbi mülki administrasiyası rəhbərinin mavini təyin edilən Kirill Stremos deyibdir. Xerson vilayəti yaxın gələcəkdə tam hüquqlu subyektə çevrilərək Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olmaq niyyətindədir, Stremos bildiribdir. Ukrayna limanları minalardan təmizləyirsə, Rusiya taxıl daşıyan gəmiləri Aralıq dənizinə buraxmağa hazırdır. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Əgər Kiyev limanların minalardan təmizlənməsi problemini həll etsə, o zaman Rusiya hərbi dəniz qüvvələri taxıl daşıyan gəmilərin Aralıq dənizinə maneəsiz keçdiyini təmin edəcək, o deyibdir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə səfər edəcək. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu deyib. Lavrov buğda məsələsi də daxil olmaqla Qaradənizdə təhlükəsizlik dəniz dəhlizinin açılmasını müzakirə etmək üçün iyunun 8-də Türkiyəyə gələcək, Çavuşoğlu bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyə və Rusiya liderləri telefon danışığı zamanı Qaradənizdə təhlükəsizlik və taxılın daşınması da daxil olmaqla bir sıra məsələlərdə razılıq əldə edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hakimiyyətdən tamamilə uzaqlaşdırılmalıdır. CNN xəbər verir ki, bunu Polşa Başnaziri Mateusz Morawiecki deyibdir. Əgər Avropa və azad dünya bu müharibəni udussa, biz daha təhlükəsizdə olmayacağıq, çünki həmişə Putin tərəfindən təhdid və şantajlara məruz qalacağıq, Morawiecki bildiribdir. Tezliklə Almaniyadan NATO-ya üzv ölkələrin arasında Avropanın ən böyük ənənəvi ordusu yaradılacaq. RIA xəbər verir ki, bu iddia ilə Almaniyanın kansleri Olaf Scholz çıxış edib. Bu cür Almaniya Federal Respublikasının və onun müttəfiqlərinin təhlükəsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləyəcək, deyə o qeyd edibdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Müharibədə qələbə üçün bir neçə ay gərəkdir. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksi Arestoviç deyib. İstəyirəm ki, bir vacib məqamı anlasınlar. Dırnaqarası xüsusi əməliyyatda biz artıq rusları məğlub etmişik, qələbə qazanmalıyıq və bu uzun çəkəcək, azı bir neçə ay, deyə Arestoviç bildirib. Avropa Birliği'nin neft ithalını dayandırmasından sonra Rusya ildə 10 milyar dolları itirə bilər. Çünki Rusya öz neftini Asiya ölkələrinə Brent futureslərinin qiymətindən təxminən 34 dollar ucuz satmağa məcbur olacaq. Bu barədə Bloomberg yazıb. Bildirilib ki, Drojba neft kəmərinin şimal qolu ilə Polşa və Almaniyaya ixracın dayandırılması daha 12 milyar dollar həcmində itkiyə səbəb olacaq. Amma Rusiya, Macaristan, Slovakiya və Çexiyaya Drojbanın cənub qolları vasitəsilə ixracdan 6 milyard dollara yaxın gəlir əldə etməyə davam edəcək. Qeyd edək ki, Avropa Birliyi ölkələri bu ilin sonuna qədər Rusiyadan neft alışını 90% azaltmaq barədə qərar veriblər. Ukrayna müharibənin 97-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 30.500 hərbçi, 1358 ədəd tank, 3302 ədəd zirehli döyüş maşını, 649 ədəd artilleriya sistemi, 207 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 208 ədəd hərbi təyyarə, 174 ədəd helikopter, 2275 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq sisterni, 515 ədəd pua, 48 ədəd xüsusi texnika, 120 qanadlı raket itiribdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Ləyaqətli xanım Həzrət Fatimə Məsumə Salamullah əleyhanın mübarək mövludunun il dönümündəyik. İran İslam Respublikası bu günü Qızlar Günü kimi adlandırıb. Gələcəyin sədaqətli anaları olan bütün pak qızları bu mübarək gün münasibəti ilə təbrik edirik. Həzrət Məsumənin əməli və elmi tərcüməyi halı üzərində düşünməklə, onun İslam cəmiyyətlərinin qızları üçün hər tərəfli bir model kimi unikal mövqeyini başa düşə bilərik. Ümid olunur ki, İslam cəmiyyətlərinin gələcək anaları olan pak qızları şəxsi və ictimai yüksəliş və inkişafa nail olmaq, düşmənlərin mədəni təhdidlərindən qorunmaq üçün Həzrət Məsumənin fəzilətlərindən ilhamlanacaqlar. Bu proqramda sizinlə Həzrət Məsumə Salamullah əleyhanın elmi şəxsiyyəti haqqında danışacaq və müsəlman qızların həmən Həzrətdən nümunə götürmələrinin vacibliyinə işarə edəcəyik. Şiələrin 7-ci imamı olan İmam Musa Kazımın qızı Həzrət Məsumə Salamullah əleyha Hicri qəməri 137-ci ilin Zilqədi ayının birində dünyaya göz açmış, əxlaqi fəzilətlərlə bəzənmiş bir ailədə atası və əziz qardaşı İmam Rıza əleyhissalamın himayəsində böyümüşdür. Bu, təqvalı xanım Əhl-i Beyt məktəbində izzət və iffət dərsi alaraq elm və biliklə doldu və İslam dünyasının ali məqamlı dünya qadınları mühəddisləri sırasına daxil oldu. Allah Rəsulunun Əhl-i Beytinin qadınlarının hamısı alim və bir çox elmi fəaliyyətlə məşğul idilər. Həzrət Məsumənin elmi mövqeyini izah edərkən, qeyd etməliyik ki, onun atası İmam Musa Kazım əleyhissalam zindanda olarkən bir çox alimlərin suallarına cavab almaq üçün Həzrət Məsumənin huzuruna getmişdilər. Həmçinin İmam Rıza əleyhissalam Mərvə getməyi istəyəndə, ziyalılar və alimlər onun yanına gedib, o Hazretin geybinde suallarını kime vereceğini soruştular ve o imam Hazret Masumani tanıdı ve buyurdular. Men olmayanda Fatimi Masuma salamullah aleyha sizin suallarınızı cevaplandıracak ve bu yolla İmam Rıza aleyhisselam öz aziz bacısının yüksek ilmini təsdiq etmiştir. Hazret Masuma salamullah aleyha pak şia ilminden istifadə etmeyle ve daim İslami birliklere yiyelenmek ve onu hayatta tətbiq etmek için say göstermeyle Allah yanında yüksek məqama sahib olabildiği için Müslüman kızlar için en güzel numune olmalıdır. Bəs həqiqətən Hazret Masumənin yüksək dini və mənəvi məqamlarına necə çatmaq olar? Və o, İslam həyatında hansı usul və katibliyi tətbiq etmişdir? Hayat anlarında ilkin yolunu itirmemek için bütün insanlara bir model lazımdır. İndiki dövrdə yol çırağı olan bir ülkeye ihtiyaç daha çok hiss olunur. Şübhəsiz ki, İslam Peygamberinin Əhl-i Beyti ve övladları hidayet için en yaxşı rəhbər ve nümunədir. Qərb cəmiyyətleri əxlaqi ve insani değerlere müdaxilə ederek, qadın ləyaqətini tapdalayarak insan cəmiyyətlərində kızların şəxsiyyətlərini ve kimliklerini məhv etməyə çalışırlar. Gərbin, xüsusən də qız cəmiyyətinə qarşı mədəni hücum dalğasının artdığı bir vaxtda müsəlman qızlar özünə məxsus və təkrar olunmaz, ən yüksək mənəvi və elmi səviyyələrə çatmış yeganə qızın əməli davranış və həyat tərzindən nümunə götürməlidirlər ki, mədəni hücumlarda dəyərləri qorumaq üçün yaxşı bir sığınacaq oldu. İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, hər kim Həzrət Fatimə Məsuməni ziyarət edərsə, onun savabı cənnətdir. Hazret Masumanın əməli və elmi tərcümeyi halı üzərində düşünərək onun İslam cəmiyyətlərinin qızları üçün hər tərəfli bir nümunə kimi unikal mövqeyini başa düşə bilər.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sizin qulluğunuzdayıq. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Ötən Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. ABŞ Yunanistan tankerlərinin saxlanılmasına hələlik susub. Afina, ABŞ-ın göstərişi ilə İran İslam Cumhuriyyətinin neft tankerlərini ələ keçirdikdən sonra hazırda İran Yunanistana məxsus iki tankeri Fars körfəzi sularında saxlayıb. Washingtonda heç bir reaksiya verməməyi tərcih edib. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə hələlik hansısa mövqeyi tutmaqdan, məktub yazmaqdan və ya BMT-yə şikayət etməkdən xəbər yoxdur. BMT baş katibinin sözçüsü Stivan Dojarik də bu məsələdən yan keçib. Amerikanın bir çox mətbuatı Yunanistana məxsus iki tankerin İran tərəfindən ələ keçirilməsini ümumiyyətlə işıqlandırmamağa qərar veriblər. Dünyada Brent markalı neftin hər bir bareli 120 dollara çatıb. Daha da yuxarı qalxır. Afina baş verənlərlə bağlı müttəfiqlərini məlumatlandırdığını bəyan edir. Amma yalnız ABŞ-ın 5-ci hərbi dəniz donanmasının komandiri əlavə izahat vermədən dəniz qivələrinin araşdırmaları davam etdirdiyini bildirib. Və suçuddan başqa heç nə, ən azından indiyə kimi, hazırda Yunanistan tankerlərini azad etmək üçün Fransanın ətəyindən yapışıb. AB iki Yunanistan tankerinin saxlanılmasına rəisə göstərib. Avropa Birliyinin sözçüsü bir bəyanatda bildirdi, bu birlik İran tərəfindən Fars körfəzi sularında iki Yunanistan tankerinin saxlanılması məsələsini öyrənəcək. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Peter Stano Yunanistanın ötən ay İran bayrağı altında olan bir gəmini saxlamaq üzrə düşmənçilik hərəkətinə toxunmadan bu sözləri söyləyib. İslam İngilabının keşikçi dəstələri qorpusu, Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsi bir məlumatda bildirib, Sepahın dəniz qivləri keçən həftənin cümə günü həmişə Fars olacaq, Fars körfəzinin mavi sularında etdiyi pozuntulara görə iki ədəd Yunanistan tankerini saxladılar. İranın bu addımı Yunanistanın Tehrandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkilinin İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılmasından və bu ölkədən dəniz quldurluğundan əl çəkməsinin istənilməsindən sonra atılmışdır. Yunanistan ötən ayı İran bayrağı altında olan bir gəmini saxladı. O, Reuters iddia etmişdi, Yunanistan bu gəminin neftini Amerikaya təhvil verib. Mövzu ilə əlaqədar olaraq, siyasi məsələlər ekspertinə Cam Doktor Rəhmətullah Şərifinin fikirləri ilə tanış oluruq.
Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünyada ən böyük quldurlardan birinə dönüb. Yəni, dünyada özün dünyanın yəni cəhan sahibi sanır və istəyir ki dünya ölkələri hamısı onun qayda qanunu ilə keçirsinlər. Bu olan işdir beynəlxalq hüquqlara ziddir. Əgər bu ölkənin qanunları hüquq qaydasına, ədalət əsasında millətlərin hamısının sülh və əmnəmanlıq əsasında olsaydı yine bir sözdür. Bəli əslində bu ölkə yaranandan bugünəcə dünyada olan ölkələrin hamısı qədər müharibə yaradıb dünyada. Hər il hesab eləsən ömründə bir ölkəyə qoşun çəkib, bir milləti, bir ölkəni dağıdıb və özü də hələ də ki, hələdir o məmləkətdə ırqçılıq və nicadi təbiiz hələ də var, hələ də qaraları insan yerinə qoymurlar siyahları, hələ də zənciləri, hələ də meşrikləri özlərindən bərabər bilmirlər, hələ də asiyalıları özlərindən bərabər bilmirlər. Yəni, bu ölkə ki, özü dünyada zülmü, naədalətlicin bir nümunəsidir, sembolüdür, başqa ölkələrə qayda qanun kəsir və istəyir ki, bütün ölkələr onun siyasətindən təmşiyyət eləsinlər və onun apardığı siyasətlərdən itaat eləsinlər, həddəqəl sussunlar. Təbiidir ki, İran İslam Respublikası müsəlman ölkəsi olduğu üçün, İslam qayda qanununu əsasında qurulduğu üçün, onun başında bir dini alim olduğu üçün, heç vaxt zülm və naədalətlikə boyun qoya bilməz və bu İranın konstitusiyasına, əsas qanununa da ziddir. Necə ki, Amerika Ərəqə həmlə elədi, bu ölkəni dağıtdı, milyonlarca insan öldürdü. Əfqanistana həmlə elədi, o ölkəni dağıtdı, o ölkəni 50 il, 60 il, 100 il dala saldı. Bu ölkə Sudana həmlə elədi, başqa yerlərə həmlə elədi, Suriyədə hələ də var. Hələ də Suriyədən daiş qutarıb, vəli Amerika yaratdığı da iş qutarsa da, orada olmasa da, onu çıxarsalar da, hələ də Trump deyir ki, orada mənim neft quyularına çox rəğbətim var. Orada Suriyanın neft quyuları, Suriya fağır bir ölkədir, hələ müharibə vurmuş, qaçqını və belə, onun neftin niyə çalıb-çapıb aparır? Belə bir ölkə təbiidir ki, İran onun siyasətləri ilə müvafiq olmadığı üçün, xüsusən onun Orta Doğuda olan siyasətləri ilə müvafiq olmadığı üçün və əsas başda onun, yəni Amerika Birləşmiş İştatlarının sayonisti rejimindən himayəti, onun yaranış günündən, büyünəncəndən himayət eləyib, ildə milyonlarca dolar o ölkəyə yardım edir, kömək eləyir, xüsusən silah-sursat verir və bu ölkədə cinayətdə bütün tarixdə olan canilərin hamısının üzünü ağ eləyib və görünməmiş, eşidilməmiş cinayətləri yaradır. Filistində uşaq qalmadı, qırdı, ev qalmadı, xaraba qoydu. Hələ də bunu idamə verir və Amerika da ondan himayət edir. Təbiidir ki, İran İslam Respublikası belə bir rejimin siyasətlərinə uymaz və ondan təmşiyyət eləməz. Çünki İran neçə min ilin dövlətidir və Amerikanın yaranmış ili ilə indiyəcəm belə bir çox uzun müddət keçmir. Amerika bunun qarşısında İrana ambargo qoyur. Bu ambargo Amerika dövlətinin ambargoudur. Eləyə bilər İrandan bəli neft almasın, İrandan alver eləməsin, İrana da şey satmasın. Yaxşı. Amma bu ölkə ambargo qoyub, təvəqqə budur ki, bütün ölkələr də ondan bu ambargodan himayət eləsin. Bəzi yerlərdə də təsirlə himayət edirlər. Amma bu yoxunda İranın Rus gəmilərinin biri ilə neft aparırdı və Ağdənizdə bu nefti Yunan sahillərində Yunan dövləti tutub və onu Amerikada istəyirdi ki, onu ver mənə, mən ambargo qoymuşam, Yunan da onu verir. Yəni bu Yunanın ağzı nədir İranın gəmisini tuta və İranın gəmisini Amerikaya verə? Bu Yunan ki, bir neçə əlbindən qabaq krizdə Avropanın sədəqəsi ilə, Amerikanın köməkləri ilə ayaq üstə durub, indi də Amerika bu ölkəni öz bazasına döndürüb, 6 dənə əsəri bazası var Amerikanın NATO-da və Fransanın da dalına düşüb və orta demək olar Ağdənizdə Avropalıların bir küləsi kimin hərəkət edir. Beləmsi bir ölkə təbiidir ki, İranın cəmisini tutsa, İran buna sakit ola bilməz və qala bilməz. Necə ki, keçmişdə də oldu. Yunan ki, heç. İngiltərə ki, istemarçıların başında gedir adı və Avropanın böyük, önəmli ölkələrindəndir hər baxımdan, həm iqtisadi, həm əskəri və həm siyasi. O da keçən il İranın Cəbəlütariqdə bir cəmisini tutdu və orada Cəbəlütariq bir şəhərcik ölkə kimi bir şeydi. Orada cəmini sahilə aparınca qanunu da dəyişdirdi. İran da İngiltərənin cəmisini tutdu iqtidarından Amerikanın navlarının gözünün qabağında, İngiltərənin navının gözünün qabağında və gətirdi İngiltərənin cəmisin İran sahilinə və İngiltərə İranın cəmisini bıraxandan bir ay sonra azad elədi. İndi təbiidir ki, Yunana da sakit qalanməzdi və İran xalqı da bunu qəbul eləməzdi. İran mediasında da çox kəskin söhbətlər getdi. Başqa media vasitələrində də İran xalqı buna çox öz hiddətini göstərdi. Və İran dövlətindən istədi ki, buna bir aksiya göstərsin. Yunan kimdir İran cəmisini tuta sahilində və onun neftini verə Amerikaya? İran da təbiidir ki, Yunanın iki dənə kəşfisini tutub çox böyük gəmiləri